10. līdz 15. datumam notiek mācības Baltic Zenit, kur laikā vienība ierodas uz vietas, uzstāda dzīvojamās teltis, veic visus priekšdarbus, lai notiktu šīs mācības. Reālā kauja šaušana sāksies no 12. datuma, tā ir trešdiena. 14. dienā ir viesu diena, kurā ir visi interesanti laikni gaidīt ar nākt, apskatīties, tiks izstāstīts, tiks parādīts, kā šis process notiek. Protams, valstiski šīs mācības ir ļoti svarīgas, jo tas ir kā atskaites punkts teorētiski apmācītajiem operatoriem, lai viņi noslēgtu savu apmācību kā galu pārbaudījumu ar praktisko šaušanu. Tātad, ja mēs valstiski gribam uzturēt pretgaisa aizsardzības spējas, tad šāda veida uzdevums ir ļoti svarīgs, lai mēs to izpildītu.